Goeiedag, lieve luisteraar. Van my kant af ook baie hartlik welkom. As jy vandag die eerste keer na ons program luister, dan hoop ek jy gaan van nou af sommer elke keer inskakel. Ons is besig om die Bybel deur te werk van Genesis tot Openbaring en ons het om die waarheid te sê al so 'n bietjie meer as die helfte gedoen van wat ons wil. So al klim jy vandag by 'n bushalte op, ons ry as dit ware al in die rondte. So nou ja, aan die een kant kan jy sê jy het iets gemis, maar aan die ander kant jy kan verder saamry tot ons weer by hierdie bushalte kom, want as ons uiteindelik uitgesaai het tot by Openbaring, dan vertrou ek die Here dat ons weer by Genesis die eerste hoofstuk kan begin. Nou, ons is op hierdie stadium besig met die boek Jesaja, 'n baie wonderlike man wat gedagte vlugte onderneem het, wat pragtige beelde geskryf het, maar wat op 'n besondere manier 'n instrument in die liewe Here se hande was. Nou, as 'n mens by die 15de hoofstuk kyk waar ek graag vandag wil begin, dan sal jy sien in die Afrikaanse teks daarbo aan staan teen Moab. Nou wil ek eers vir jou so 'n bietjie agtergrond gee voordat ons na die teks self kyk, want dit gaan oor 'n uitspraak teen Moab. Ons moet onthou, liewe luisteraars, uit die geskiedenis, die Moabiete het gewoon in die gebied aan die ooste kant van die Dooie See. Nou, die gedeelte is geskryf in die vorm van 'n klaaglied oor die verskriklike lot wat Moab getref het. Ons moet onthou, die Moabiete is plotseling deur 'n vyandige mag oorval. Die lys van plekname wat ons in hierdie hoofstuk kry, dien eintlik om die omvang van die verwoesting wat hulle getref het vir ons te beskryf. Die hele bevolking verkeer eintlik in rou, gaan ons nou sien in die eerste 4 verse. Nou, in paniek vlug die inwoners van Moab na die suide toe, oor die wil gespruit na Edom toe. Maar in Edom is haar groot hartseer, en dit is die Here wat die ellende veroorsaak het. Hy sal Moab se ellende nog groter maak. Lees ons van vers 5 tot by vers 9. Jy sien, die vlugtelinge uit Moab stuur dan geskenke aan die koning in Jerusalem in die hoop dat hulle daarvandaan sal hulp kry. Hulle versoek om as vreemdelinge 'n skuilplek in Jerusalem te mag bekom. Jerusalem, moet ons nou onthou, is immers die plek waar die Here 'n heerser uit die geslag van Dawid sal laat regeer. Maar hulle versoek val op dowe ore. Al wat oorbly, is om 'n klag oor armig die gebied van Moab aan te hef. Moab was natuurlik baie hoogmoedig. Nou sal hy heeltemal vernietig word volgens die woord van die Here. Moab, moet ons ook onthou, het voorspoedig geword uit die produksie van wyn. Hulle voorspoed sal nou omgekeer word in teenspoed. Selfs die profeet treur oor die totale vernietiging wat gaan plaasvind. Moab sal naamlik te vergeefs hulp soek by hulle afgode. So lees ons van die 16de versie af. Die sekerheid van die ondergang van Moab word deur God self bevestig. Binne 'n kort tyd, staan daar van vers 13 af, sal Moab se mense uitgeroei wees. Daar kan dus geen twyfel wees nie, liewe luisteraar, dis 'n ontsettende lot wat vir die gebied van Moab wag. Dis amper soos by 'n begrafnis. Want as 'n mens nou in die Hebreëse teks sou kyk, dan kom jy agter die oordeel teen Moab word geskryf in die vorm van 'n klaaglied. Moab se toekoms lyk dus maar baie droewig. Kaal geskeerde koppe, afgesnyde baarde, rou klere, huilery en angskrete, alles heenwysings na 'n begrafnis. As een van die volke wat ver langs se familiebande met die gebied en die mense van Juda het, probeer Moab nou by Juda skuilings soek, maar alles is tevergeefs. Die opvallende is dat ook Moab se grootste sondes hoogmoed en trots is. En die slotsom is daarom uiteindelik onafwendbaar. Binne 3 jaar word die oordeel voltrek. Nou, liewe luisteraar, kom ons lees die eerste 4 verse van die boek Jesaja by hoofstuk 15 en dan gesels ons nou daaroor. 'n Uitspraak van die Here teen Moab. Ar Moab is oornag verwoes, vernietig. Kir Moab is oornag verwoes, vernietig. Die inwoners van Dibon gaan na die hoogtes toe om te huil. Die Moabiete treur oor Nebo en Medeba. Die Moabiete se koppe is kaal geskeer. Hulle baarde is afgesny. Hulle dra rou klere op die strate. Hulle huil op die dakke en die pleine. Hulle vergaan van verdriet. Die mense van Gesbon en Ilale skreeu van angs. Dit word tot by Jahas gehoor. Selfs Moabse soldate skreeu, hulle moet begeef hulle. Nou, liewe luisteraar, ek het nou al vir jou 'n bietjie agtergrond gegee, en daarom as ons nou na die detail kyk, dan ontdek ons baie interessante dinge hier. Jy sien hierdie profetiese uitspraak teen Moab, wat in verskeie opsigte eintlik met die van Jeremia 48 ooreenkom. Stel die skrifverklaarders voor verskillende probleme, veral met die tyd van ontstaan, wat nie vir ons heeltemal duidelik is uit die gedeelte nie. Nou, ek wil nou nie op die radio daarop ingaan nie, want dan kry ons te maak met baie tegniese argumente. Die punt is, die uitspraak begin met 'n treurlied. Daar het iets ernstigs met die Moabiete gebeur. Hulle is plotseling deur 'n ongenoemde mag verwoes, lees ons in die eerste versie. Die plekke wat genoem word op by vers 4, dien net om die grondigheid en die omvang van die verwoesting te beklemtoon. Ons lees byvoorbeeld van Ar-Moab. Nou ja, dit is natuurlik die ou hoofstad van die suidelike oewer aan die Arnon-rivier. En Kir-Moab, wat net daarna genoem word, is die suidelike vesting van die gebied. Dan lees ons van Dibon. Dibon is eintlik 'n stad noord van die Arnon-rivier. Jy kan gerus in Numeri 21 by vers 30 lees, want daar kry ons ook vermelding van Dibon. Dit was vroeër in besit van die stamme Gad en Ruben, maar was later die hoofstad, en dis baie interessant, van koning Mesa, wie se baie beroemde inskripsie in 1868 daar gevind is. Die ander plekke word almal in Numeri 21 genoem. Daarom wil ek nie nou weer dit herhaal nie. So, ons het interessante geskiedenis uit 'n buite-Bybelse bron, naamlik uit die pen van koning Mesa. Kom ons lees nou vers 5 tot vers 9. My hart brand oor Moab. Sy mense het gevlug tot by Suar, tot by Eglat Selisia. Hulle klim die opdraand na Lugo toe, huil uit. Op pad na Gurenaim, toe skreeu hulle oor die ramp wat hulle getref het. Die water van Nimrim het opgedroog. Die gras het verdor, die plante het verdwyn. Daar's geen groenigheid meer nie. Die Moabiete vat wat hulle gespaar en opgegaar het, en hulle dra dit oor die wilgerspruit. Hulle geroep weerklink deur die hele gebied van Moab. Hulle gehuil word gehoor tot by Eglaim en Beer Elim. Die water van Dibon is vol bloed, maar ek sal erger rampe oor hom bring, sê die Here. Ek laat die wat uit Moab ontkom het en die wat oor is in die land deur leeus verskeur. Nou, liewe luisteraar, jy sal saamstem, dit klink na verskriklike dinge wat die Here oor hulle gaan bring, en dit is ook inderdaad so, hoor. Want jy sien, ten einde nog te red wat hulle gespaar en opgegaar het, is hulle kosbare besittings en vee, wyk die Moabiete nou uit na Edom toe. Ons moet oplet, en jy gaan dit beter verstaan as jy nou bietjie na 'n landkaart kyk. Die wilgespruit wat hulle oorsteek is natuurlik die natuurlike grens tussen Moab en Edom in die suide. Die oordeel is so verskriklik vernietigend dat selfs die profeet se hart oor Moab brand, lees ons daar letterlik. Nou luisteraar, ons weet nie of dit met ontsetting of dit dalk uit meegevoel van die profeet se kant af is nie. Die ergste van alles is dat selfs Moab se oorblyfsel deur leeus verskeur word, sê die 9de versie vir ons. En dan gaan die gedeelte eintlik oor na hoofstuk 16. Nou wil ek dadelik sê wat ons hier kry is 'n baie belangrike en 'n oorsigtelike weergawe. Ek gaan dit eers so 'n bietjie vir jou vertel en dan gaan ons daar die eerste 13 verse so hier en daar lees. Want ons gaan in hierdie paar verse agterkom die vlugtelinge uit Moab het met Juda in aanraking gekom. Miskien omdat Edom destyds aan Juda onderhoorig was. Nou is dit nie vir ons meer duidelik uit die geskiedenis en ook uit hierdie gedeelte self nie of dit die profeet of die Edomiete was wat die vlugtelinge aangeraai het om vir Juda 'n geskenk aan te bied nie. Dis nie vir ons duidelik nie. Maar ons gaan dit nou lees, dan kan jy self besluit. Jy sien, as gevolg van Moab se vroeëre hoogmoed en vermetelheid wat in vers 6 genoem word, beloof Juda geen ondersteuning nie. Want hulle voel hierdie ouens was hoogmoedig en hulle was absoluut vermetel in die verlede. Die profeet vereenselwig hom nou egter met hulle smart en hulle ellende. Dat Moab op hierdie manier gestraf sal word, is reeds vroeër ook al aangekondig. Hulle kan nie sê dat hulle nie gewaarsku is nie. en nou staan hulle op die punt om die oordeel van die Here oor hulle te ontvang. Kom ons lees so hier en daar, luisteraar, by hoofstuk 16 'n paar versies. Maar ek gaan net dit doen eers tot by vers 13. Stuur uit Sela in die woestyn na Sionsberg toe lammers vir die regerders van die land. Want soos voeltjies wat rondfladder nadat hulle uit die nes geskop is, so drom die mense van Moab by die Arnon se druiwe saam. Hulle sê vir Juda: "Gee vir ons raad, maak 'n plan. Laat die skade weer oor ons val. Maak dit donker oor ons op hierdie snikhete dag. Beskerm die wat verjaag is. Moenie die vlugtelinge uitlewer nie. Neem Moab se vlugtelinge in beskerming. Wees vir ons 'n skuilplek teen die wat vir ons wil vernietig. Wanneer die nood weer verby is, die verwoesting tot 'n einde kom en die wat die land vertrap weg is, sal die Here in sy trou 'n troon oprig en daarop sal 'n heerser sit uit die nageslag van Dawid. Hy sal betroubaar wees. Hy sal hom beywer vir wat reg is. Hy sal reg laat geskied. Ons het gehoor van die hoogmoed van Moab. Onthou jy, ek het nou vir jou daarvan vertel. Van sy trots, sy vermetelheid, sy hoogmoed, sy hoofvaardigheid. Maar sy grootpratery het tot niks gelei nie. Daarom huil Moab nou oor Moab. Hulle huil almal. Hulle kerm versla oor die rosyntjie koeke van Kirgeres, want die wingerde op die terrasse van Gesbon en die wingerde van Sibma verwelk. Hulle wyn het heersers van nasies dronk gemaak. Die wingerde het gestrek tot by Jaser, gerank tot in die woestyn. Hulle rank het wele gegroei tot by die see gekom. Ek huil, en jy sien, daarom het ek vir jou gesê, dit lyk asof die profeet Jesaja se hart nou sag word. Hy voel jammer vir hierdie mense, want die oordeel wat uitgespreek word is verskriklik. Nou sê hy hier van die 9de versie af: Ek huil saam met Jaser oor die wingerde van Sibma. My trane vloei oor julle Gesbon en Elale. Want julle het nie weer 'n vrugteoes en 'n graanoes nie. Daar is nie meer oesvreugde nie. Vreugde en gejuig het verdwyn uit die vrugteboorde. Nou ek gaan so 'n paar versies uitlaat, want dit is 'n baie plastiese beskrywing van die lot wat hierdie mense gaan tref. Ek het al vir jou van tevore gesê by profetiese uitsprake, veral ook in die boek Jesaja, word daar soms in die verlede tyd gepraat omdat die oordeel so seker vas staan dat die profeet verlede terme gebruik om dit te beskryf wat in die toekoms gaan plaasvind. Nou luister nou byvoorbeeld na die 14de versie. Nou sê die Here: Binne 3 jaar, 3 jaar wat so ondraaglik sal wees as wat dit vir 'n dagloner is, sal van Moab se mag en van al sy baie mense min oor wees. Wat oor is, sal min en niks werd wees. Jy sien dus, wat die huidige situasie betref, sê die profeet, moet Moab weet dat hy binne 3 ontsettende jare volkome verwoes gaan word. Selfs sy oorblysel sal so min en niks werd wees, sê die profeet letterlik. Nou moet ons onthou, as ons nou so 'n bietjie oor die geskiedenis sou blaai, luisteraars, in die tyd van Jesaja is Moab verskeie kere deur die groot wêreldmag Assirië onderwerp. So dit is inderdaad so dat een ramp na die ander hulle getref het. Ook na koning Tiglat-Pileser die 3de van Assirië se oorwinning oor die westerse bondgenote in 732 voor Christus, was Moab een van die state wat aan die Assiriërs belasting moes betaal. Die koalisie wat Moab saam met Juda en Asdod in die jaar 720 voor Christus teen Assirië gevorm het, het geen blywende resultate opgelewer nie. Koning Sargon het die alliansie verbreek en Moab is saam met die ander onderwerp. Dieselfde het gebeur toe Sanherib die opstand in die jaar 702 voor Christus onderdruk het. Met ander woorde, wat ek vir jou wil sê met hierdie kort geskiedkundige oorsig wat ek nou net genoem het, luisteraar, is om te sê dat die uitspraak van die profeet op 'n baie, baie ontsettende, ernstige manier waar geword het oor hierdie mense. O ja, Deuteronomium 18 is waar. Wanneer iemand in die naam van die Here iets sê en dit word waar, dan moet jy weet hy het in die naam van die Here gepraat. En hier lees ons dit in die Bybel en uit die geskiedenis weet ons dat dit inderdaad gebeur het. Die profeet se woorde in die naam van die Here het waar geword. Jesaja was inderdaad 'n ware profeet van die Here God, die Almagtige. En nou gaan ons met die 17e hoofstuk begin en ek wil vir jou ietsie daarvan vertel. Want jy sien, soos daar reeds met die Syro-Efraimitiese oorlog gesien is, was daar baie noue bande tussen die Arameërs van Damascus aan die oorkant van die Jordaan en die Israeliete of soos hulle soms genoem word, die Efraimiete van Samaria. En daarom word hulle ook saam veroordeel. En hierdie oordeel, luisteraar, moes hy gehoor met die eerste uitspreek daarvan soos 'n skokgolf getref het, dink ek hoor. 'N Deel van die 12 stamme word nie net in dieselfde bootjie as die heidense Arameërs geplaas nie, maar word ook saam met hulle tot niet gemaak. Kan jy dit glo? Die mense van die Noordryk wat tot op hierdie stadium nie wou aanvaar dat hulle koninkryk, naamlik die noordelike koninkryk van Israel, met die hoofstad by Samaria sou val nie, hulle hoor dit nou baie duidelik, hulle gaan saam met daardie nasies val voor die aanslag van die Assiriërs. Damascus byvoorbeeld oor kan die Jordaan gaan 'n puinhoop word. Israel word dan gesê, dit wil sê die Noordryk, gaan verlate wees na die oordeel, omdat hulle God verlaat het. Jy sal dus verstaan, liewe luisteraars, dat ook hierdie 17de hoofstuk in die boek Jesaja op 'n ontsettende manier waar geword het in die geskiedenis. So, ons gaan nou kyk na die eerste 11 versies, maar kom ek vertel jou so 'n bietjie daarvan. Want jy sien, hierdie gedeelte weerspieël die noue verbintenis, soos ek nou net vir jou gesê het, tussen Damascus aan die oorkant van die Jordaanrivier en die Noordryk in die tyd van Jesaja. Die twee bondgenote sal albei tot niet gaan. Damascus gaan verwoes word. Jy sal onthou dat die profeet vroeër gesê het, hulle moet op die Here vertrou. Want as hulle nie op die Here vertrou nie, dan gaan hulle gestraf word. En dis baie duidelik vir koning Agas gesê in Jerusalem. En nou blyk dit dat dit die Noordryk is wat eerste gaan val. Daar sal geen koning meer wees nie, gaan ons lees. Die Arameërs sal hulle mag verloor, gaan ons lees in die eerste 3 versies. En dieselfde lot sal die Noordryk Israel dan egter ook tref. Ook hulle sal hulle mag heeltemal verloor deur die invalle van die Assiriërs. Net enkele mense gaan oorbly, vers 4 tot 6. Maar eers wanneer die oordeel voltrek is, sal die mense weer leer om aan die Here vas te hou en op hom te vertrou. En eers wanneer hulle eie mag gebreek is, vertel die profeet, dan sal hulle weer hulle hulp van die Here begin verwag. Maar intussen gaan hulle nou voort om die rug op die Here te keer en die afgode te dien. Daarom sê Jesaja, hulle kan verseker wees dat daar niks van sal kom in die dag van die oordeel nie. Nou luisteraar, ons moet natuurlik 'n gedagte hou, ons het hier te make met 'n teokrasie. Met ander woorde, mense wat direk onder die heerskappy van die Here gestaan het. En daarom word die daad by die woord gevoeg deur die Here. Hy waarsku hulle iets eers, hy lê 'n direkte lyn tussen hulle sonde en dit wat hulle land gaan oorkom, en dan as hulle nie luister nie, dan doen die Here dit. Nou goed, kom ons lees nou 'n paar verse. Vers 5 tot by vers 9. Daardie dag sal Jakob se mag onbeduidend word en sy voorspoed sal verdwyn. Dit sal wees soos wanneer iemand wat oes, die graanhalms bymekaar maak en die are afgesny het. Dit sal wees soos wanneer iemand oor die are wat geval het, opgetel het in spooklaagte. As daar nog iets agterbly om te oes, sal dit wees soos nadat olywe afgeslaan is. 2 of 3 rypes aan die punt van 'n tak, 4 of 5 van die takkies wat gedra het, sê die Here, die God van Israel. Daardie dag sal die mens weer sy hoop op sy Maker vestig, sy hulp van die Heilige van Israel verwag. Hy sal nie meer sy hoop vestig op die altare, die werk van sy eie hande nie. Hy sal nie hulp verwag van die gewyde palen en die wierookaltare wat hy self gemaak het nie. Daardie dag sal Israel se vestingstede verlate lê, so verlate soos die boswêreld waaruit die inwoners destyds vir die Israeliete gevlug het. So jy sien, liewe luisteraar, dit is woorde wat waar geword het op 'n ontsettende manier. As 'n mens vers 10 lees, tot by vers 11 luister, jy, Israel, onthou dis die Noordryk, jy, Israel, het die God wat jou altyd gehelp het verlaat. Jy het gemaak of die rots wat jou toevlug was, nie meer daar is nie. Lê maar pragtige tuine aan vir jou afgode. Plant maar allerlei uitheemse struike. Al kan jy hulle laat groei dieselfde dag as jy hulle plant, hulle laat uitspruit tot die môre. As jy hulle in die grond sit van die oes sal niks kom wanneer siekte en smart jou tref nie. Jy sien die profeet sê, julle kan maar doen wat julle wil. As die Here se oordeel eers oor julle uitgespreek is, dan gaan dit waar word. En baie interessant hier in vers 1 tot 11 van Hoesek 17, hy sê die bondgenote Damaskus en Samaria en Aram en Efraim het geen kans om teen Assirië staande te bly nie. Jy sal onthou, liewe luisteraar, ons het daar in die 7de hoofstuk van Jesaja alreeds hiermee teëgekom. Toe het die profeet Jesaja alreeds vir die koning in die Suidryk, naamlik koning Agas, gesê, vra vir jou 'n teken van die Here, want jy moet op die Here vertrou en nie op bondgenote nie. Nou, Agas wou dit nie doen nie. En nou, sê die Here, omdat hulle in die Noordryk ook nie geluister het na wat die Here vir hulle gesê het nie, ook byvoorbeeld by monde van die profeet Amos, ons gaan hom nog behandel, want hy het in dieselfde tyd as Jesaja opgetree, gaan die oordeel hulle in die Noordryk eers tref, voordat die Suidryk gaan deurloop onder die straf van die Here. Baie interessant en belangrik, wat ons moet raak sien, is die belangrike feit, dat dit 'n uitspraak van die Here is, teen hierdie twee ryke. Jesaja het dit nie sommer net uitgedink nie, en dit was in 'n tyd, toe Damaskus nog 'n buffer vir Israel teen die Assirië was, wat uit die noorde gekom het, en miskien ook nog voor die twee ryke, teen Juda te velde getrek het. Dit wil sê, heel waarskynlik, kom hierdie uitspraak so teen die jaar 735 voor Christus, min of meer. En hierdie uitspraak was baie belangrik. Dit wek die indruk dat ons hier te maak het met afsonderlike uitsprake wat wel met mekaar verband hou. Maar wat vir ons belangrik is, en dit kom in die laaste twee verse, naamlik vers 10 en 11, na vore, is die rede vir hierdie verwoesting. Ek wil dit weer vir jou lees. Vers 10 en 11. Jy, Israel, het die God wat jou altyd gehelp het verlaat. Jy het gemaak of die rots wat jou toevlug was nie meer daar is nie. Lê maar pragtige tuine aan vir jou afgode, plant maar allerlei uitheemse struike. Al kan julle selfs laat groei op dieselfde dag as julle plant, hulle laat uitspruit die môre as julle in die grond sit van die oes, sal niks kom wanneer siekte en smart jou tref nie. Let op hoe dat die profeet hulle waarsku. Hy herinner hulle aan die God wat julle altyd gehelp het. Julle daardie God verlaat. En daarom sê die profeet Jesaja, daarom sal selfs sy heidense afgodsdiens die Noordryk niks baat nie. Die tuine en die uitheemse struike wat aan die heidense God wat die lente groei, dit wil sê die afgod Baal of Tammus, soos hy ook soms genoem is, daardie tuine en uitheemse struike wat aan die afgods beelde gewy is, sal geen oes oplewer nie. Daarom sê die profeet nou, dit sal te vergeefs wees, en al julle pogings, as julle nou die afgode begin dien om julle te beskerm, dit sal julle net mooi niks baat nie. Op daardie dag, liewe luisteraar, sê hy, wanneer die Here die twee ryke en die aarde straf, leer sy inwoners wat geregtigheid is. Dit sal ook weer oor hulle uitgespreek word by Hoesek 26 vers 9, waaruit dit dan blyk dat hierdie mense ten spyte van die erns van die straf wat aangekondig word, hulle nog steeds nie tot God bekeer het nie. En hulle het nie geluister nie. Nou staan daar, dan sal die mens weer sy hoop op sy maker vestig. Vir ons is dit dus belangrik op hierdie stadium, liewe luisteraar, want daarby wil ek ook ophou vir vandag. Dit is belangrik dus, dat jy en ek sal opmerk, dat dit nie buite die herstel van Israel omgaan nie. Die mens, let op, sal immers sy hulp van die Heilige van Israel verwag. En dan is dit ook terselfde tyd klaar met die afgode en om hulle te dien. Ek dink as daar een ding vir ons baie, baie duidelik is, uit hierdie gedeelte waaroor ons vandag gepraat het, dan is dit dit. Selfs as gelowiges die Here nie dien nie, dan kan hy inderdaad sy oordeel oor hulle bring. Hy kan hulle selfs van hulle land beroof, deur vyandige magte wat hulle inval. Liewe luisteraar, dink jy nie dat jy en ek ook dikwels, ja dikwels rede het, om ons voor die Here te verootmoedig nie? Want somtyds bring hy druk, ja selfs straf, oor 'n land waar sy kinders veronderstel is om hom te dien, en hulle doen dit nie. Kom ons verootmoedig ons voor die Here, totdat ons weer met mekaar gesels, en dan gaan ek optel by Jesaja 17 vers 12. Tot dan, die Here se seën vir jou. Totsiens.